Уважаеми приятели, ние започваме началото на изучаването на нова пророческа книга. Книгата на пророк Захария. Името Захария често се среща в Библията. С него се именуват повече от 20 личности от Стария Завет. Името Захария означава този, за когото Яхова си спомня. Еврейският глагол «захар» е «помня», спомням си за нещо минало. Той е познат като сина на Варахия, което означава пък Яхова благославя. А неговият баща е бил син на Додо, на Идо, което означава определеното време. Разбира се, този избор от имена с подобно богато значение напомнят за насърчението, дадено на остатъка, завърнал се в Ерусалим след Вавилонския плен. Бог си спомня и благославя на определеното време. Въпреки че името Захария е било обичайно срещано сред евреите, има библейски учители, които тъжествяват Захария в тази книга с този, за когото говори нашия Господ в Матей 23 глава 35 стих, че е умрял като мъченик. Други тълкователи отхвърлят тази възможност, но интересно е да се отбележи, че еврейската Тарга обяснява, че Захария е бил убит в светилището и че той е бил и пророк, и свещеник. В Неемия 12 глава 4 стих Идо е споменат като един от водачите на свещеническото семейство. Историкът Йосиф отбелязва убийството на Захария, сина на Варух или Варахия, като е извършено в храма от зилотите, точно преди разрушението на Ерусалим. Друго интересно наблюдение е, че пророчеството на Захария на практика слага край на Стария Завет. То се намира преди последната книга. Преди да започне Новият Завет, хронологически започва с разказ на Лука за друг Захария, който означава Яхова си спомня, и за неговата съпруга Елисавета, която означава негова клетва. Захария е бил свещеник, който служил пред кадилния алтар, когато един ангел се появил пред него с послание от Бога след 400 години мълчание. Така че Бог отново си спомнил своята клетва. Пророчеството е било написано в 520 година преди Христа. Както си спомнете от изучаването на книгата на пророк Агей, Захария е бил съвременник на Агей. Затова се говори в книгата Ездра, 5 глава, 1 стих и 6 глава, 14 стих, въпреки че той вероятно е бил по-млад. За да разберем по-добре съдържанието на пророческата книга на Захария, както и особеностите на неговите пророчества и видения, трябва да се запознаем с духа на неговото време, с социалните, политически и икономически условия, в които той е работил. А те са били твърде сложни, заплетени и комплицирани. Много трудни. Една от въжделените мечти на пленените юдеи във Вавилон е била да се върнат в своята родна земя, в свещения град Ерусалим, който никога не забравили, и те често пели Псалом 136 стих 5. Ако те забравя, Ерусалиме, нека ми забравя десницата ми. В този град е тяхното единствено най-велико светилище, храмът. Той е разрушен, а те не могат да пеят Господната песен в чужда земя. Те ставали и лягали с мисълта да се върнат в родината си и да се градят разрушения Ерусалимски храм. Затова умният и дълновиден персийски цар Кир в своя указ от 538 година преди Христа за освобождаване на юдеите от плен поставя тежестта на ударението върху заповедта. Всеки от юдеите нека иде в Ерусалим и там да гради дом на Господа Бога Израилев. Може би прави странно впечатление, че езически цар се отнася с такава загриженост за религиозната потребност на един чуж народ. Но това е могъл да стори само един безсмъртен Кир, за когото известният професор Китил дава интересна и правдива характеристика. Управлението и политическите схващания на цар Кир корено се различавали от неговите предшественици. Той не искал да потъпква и унищожава завладените народи, а се изстарял да ги спечели за своята държава, и по този начин отворил една нова страница за тогавашната история. Едно хуманно отнасяне към всички покорени народи. давал им пълна свобода и проявявал търпимост в религиозните вярвания на подчинените народи. С загиването на цар Кир в 529 година, в битката срещу скитите, изчезнал, както казва Кител, такъв владетел, какъвто светът рядко е виждал. Той отворил вратите на световното водачество и като го отнел от семитските народи, го предал на индоевропейците. Кир е знаел не само как да завладява народи, но и как да ги спечелва за себе си. Във величието на своята слава бил за своя народ повече като баща, отколкото като владетел. И не е чудно, че цар Кир, както за персите, така и за гърците и юдеите, се явява като образец на добър господар. Затова и пророк Исаия го нарича помазаник на Господа, пред когото Яхве, истинският Господ, върви. Господ казва за Кира: «Той е мой пастир, и той ще изпълни всичката ми воля и ще каже на Ерусалим: ти ще бъдеш наново съграден, и на храма ти ще бъдеш основан». И наистина, първата грижа на преселилите се в своето отечество юдеи била да построят в Ерусалим храма на Господа Бога. Но в тая работа те срещали големи препятствия, както вътре в страната поради разни неуредици, тъй и от страна на погранични съседни народи – едомци, муавци, амоници, филистимци, които не могли да се радват на успеха на една земя, която дълги години се смятали за своя плячка. Особено големи пакости и затруднения създавали самаряните. След завладяване на Северното царство и на Самария в 722 година от асирийците при Саргон, най-добрите жители били изселени от тук, а на мястото дошли разни племена от Сирия и Месопотамия. Останалите тук по-нисши класи самаряни се смесили с пришелците езичници и изгубили своето чистокръвие, своите национални нрави и обичаи и чистотата на своята вяра. Затова и юдеите ги смятали за полуизичници, които се покланяли на езически идоли. И същевременно претендирали, че се покланят на истинския Бог. И когато самаряните пожелали и молили да вземат участие в построяване на Ерусалимския храм, юдеите им отказали като на нечестиви. Това озлобило самаряните и те почнали по различни начини да пречат на градежа и да подкупват онези хора, които да правят доноси пред персийските началници. Така постъпвали след смъртта на цар Кир, защото когато той бил жив, както самаряните, така и другите съседни народи не смели да препятстват строежа на храма. Но след смъртта на този добър цар, обстоятелствата за юдеите съвършено се изменили. Указът на Кир за построяването на храма бил захвърлен и забравен. Племенниците и приемници на царя не били добре настроени към юдеите, и това било добре дошло за техните врагове, особено самаряните. Наистина, с възцаряването на Дари I в 522 година настанали по-благоприятни времена за юдеите и за построяване на храма. Той заповядал да се издири указа на Кир и когато бил намерен и го прочел, насърчил се и дал строга заповед веднага отново да почне съграждането на храма, като юдейските старейшини за тая цел да бъдат подпомогнати материално. Колкото и благосклонен обаче да е бил царският указ на Дария, той не бил в състояние да отстрани всички трудности, които е трябвало с големи усилия да преодолява пророк Захария, за да подпомогне и увеличи усилията на пророк Агей за постройката на храма. Смята се, както казахме, че главната пречка са интригите на самаряните. Но те биха могли по-лесно да се отстранят поради благосклонното отношение на царя към юдеите. По-трудно е могъл да се справи пророк Захария и неговите сподвижници с онези вътрешни неуредици и икономически затруднения и липсата на парични средства. А първоначалната работа по строежа, почната при цар Кир, била толкова незначителна, че може да се каже, строежът едва сега почва, както насърчава Агей и неговият приемник и продължил Захария. Може да се каже, че първоначално били поставени само основите, и ако нещо е било направено, то е било разрушено от времето, тъй като спирането на работата е било за около 15 години. Така че при пророк Захария строежът трябвало да почне почти отново. Но колко много трудности има, които са си спречили сега. Войните на цар Кир, войните на цар Камбис, приемника на Кир, изтощили твърди много стопански и икономически живот на царството. Така че наредбата на Дарий да се подпомогнат юдеите от царската хазна била много трудно и мъчно осъществивана. Положението в Палестина било още по-нерадостно. Освен чуждото иго и тежките данъци, трябвало да се прибавят още и години на суша и неплодородие. Юдеите в Вавилон били свикнали с тамошната плодородна земя и с богатствата на държавата завоевателка. И като се върнали в плен в родината си, тук те намерили една запустяла и подивяла земя. И първата им грижа била да намерят жилища за подслон и земя за обработване. Трябвало да употребят големи усилия, за да добият насъщния си хляб. Ясно е, че при тия обстоятелства охотата да се почне строежът била твърде намаляла. Първоначалното въодушевление се заменя с разочарование. Към тия неблагоприятни обстоятелства, като се прибяват и препятствия от страна на враговете, ще ни стане ясно защо още в началото не е могло да почне строежът на храма. И по-късно, при цар Дари, пророк Захария имал да се справя с не по-малки трудности във връзка с строежа на храма. За изграждането на храма и възстановяването на страната най-голям дял се пада на ръководните лица, като на първо място на управителя Зоровавел, представител на персийската власт, на пророците Агей и Захария и на първосвещеника Иисуса. Но и между тях са се явили някои недоразумения и погрешни схващания, с които пророк Захария трябвало да се справи. Имало е недоразумение на първо място между пророк Захария и Зоровавел, както по въпроса за осъществяването на месианското царство, така и за отношението на вяра, между вяра и политика. Зоровавел като светско лице е влагал в своята дейност повече политическа тенденция. Той е бил от царския род, внук на пленения юдейски цар Ехония. Той е приел с одобрение предсказанията на пророк Агей, които го правили да се вживява в ролята на бъдещ цар на Израиля. Затова той искал с политически средства да осъществят месианското царство. Полагането на основите и слагането на началото на строежа на храма е станало при Кир и назначение от него княз. Подновяването на работата и истинския строеж обаче е станал при цар Дарий с ръководни лица Зоровавел, пророците Агей и Захария, а също в тяхното дело вземал участие и първосвещеника Исус. Както казахме, първоначалната работа е била незначителна. И Зоровавел се интересувал повече от възстановяване на градските стени и издигане на Ерусалим като столица. Той искал да осигури положението си на носител на корона, защото имал предвид едно национално месианско царство. Заради тия му политически въжделения, той бил отстранен от персите от заеманата от него служба, която се отнася от 500... към... до 518 година, когато се почти завършва храма, и от 515 година за него нищо не се споменава, нито какъв е бил краят на неговият живот. И така трябва да си обясним и изказването на пророк Захарий, дето той особено силно набляга да се предпазват от смесване на религия и политика. Пророческите видения на пророк Захария започват 520 година и от пророк Агей той е приел делото на служение на Бога и го продължил с още по-голяма ревност. Захария е един забележителен мъж. Не е бил като Агей да бъде само възвестител на това, което Бог му възлага, но в същото време той е един прозорлив човек, както някога е бил пророк Амос и по-късно Езекиил. В нощни видения понякога така се е откъсвал от външния видимия свят, защото е трябвало да бъде пробуждан. И в това състояние той вижда необикновени картини, които са му били разяснявани от ангел и чрез тях е бил въвеждан в тайните на Бога. Какво ще стане с Ерусалим, с Израиля? За него може да се каже, че е притежавал таинствено, дълбоко разбиране и прозрение, от когото евангелист Йоан получава богато вдъхновение. Тази книга има особености на Апокалипсис. Виденията приличат на тези в книгите Даниил, Езекиил и Откровение. Даниил и Езекиил били родени в земята Израел, написали, но те са написали своите книги извън нея. Захария бил роден далеч от земята в Вавилон, но е писал в земята. Интересно е, че Даниил, Езекиил и Йоан, всички те са били извън Израел, когато са писали. Единствено Захария е бил в земята, когато е писал своите пророчески видения. В мрачния ден на обесърчението, надвиснал над остатъка, той видял славата в целия блясък и надежда. Той е бил по-месиански пророк, от който и да е от другите малки пророци. Така че това е една важна и интересна книга. За каноничното достоинство на книгата говорят и многото места в Новия Завет, които потвърждават библейските пророчества, заимствани от пророк Захария. В 9-та глава на книгата на пророк Захария, 9 стих, тези думи се използват от нашия Спасител в Евангелие от Матея, 21 глава, 4 и 5 стих. Стих 10 на 12-та глава се използва в Евангелие от Йоанна, 19 глава, 37 стих. И също книгата Откровение, глава 1, стих 7. Седмият стих на глава 13 се използва в Матея, 26 глава, 31 стих. И 16 стих на глава 8 в посланието на апостол Павел към Ефесяни, 4 глава, 25 стих. Изложението на Захария е изпъстрено с видения и символи, поради това книгата на места е доста тъмна за разбиране. Върху това е обърнал внимание още блаженният Ероним. Езикът в по-голямата част на книгата е прозаичен, но богат с много картини. Свободен е от арамеизми. Срещат се дори архаизми, заимствани от Петокнижието. Трябва да кажем, че има голям контраст с книгата на пророка Гей. Захария е съвременник на Агей, но неговата книга е в пълен контраст с Агей. Те определено са се познавали и са пророкували на същите хора в един и същи период от време. Все пак техните пророчества са точно толкова различни, колкото биха се различавали други две помежду си. Те буквално са разделени с векове, въпреки че са били дадени на едни и същи хора по едно и също време. Агей е бил там долу, при основите на храма, измервайки ги. Той наистина е бил в реални условия. Захария пък е бил мечтател. Всеки, който има 10 видения, за една нощ е прекалено, разбира се. Той е изцяло човек на видение, докато Агей е изцяло практичен. Все пак, те и двамата са говорили за Бога, на едни и същи хора по едно и също време, относно един и същи проблем. Те също така ни говорят и днес, но всеки по своя си начин. Необходимо е да разберем, че тези два типа хора все още са нужни днес. Заедно се допълват. Ние се нуждаем от практичния, прагматичен човек, който да стои до този с виденията, защото съществува опасност в мечтателя. Твърде често мечтателите не са практични. От друга страна пък, практичният човек толкова често изгубва видението. Така че, когато ги поставите заедно, имате една щастлива комбинация. Уважаеми приятели, сега ще ви дам един план, по който ще се ръководим в нашите изучавания. Първо, Римско. Апокалиптични видения обхващат 1 до 6 глави. Първо, Арабско. Въведение и послание на предупреждение. Второ, 10 видения и всички дадени в една нощ. По точка 1. Издачи под миртовото дърво. От стих 7 на глава 1 до стих 17. Второ, 4 рога. Стихове 18 и 19. Трето, 4 ковача. 20 и 21 стихове. Четвърто, човек с връв за мерене. Глава 2. Пето, Исус и Сатана. Глава 3, 1 до 7 стихове. Шесто, отрасъла. Глава 3, от 8 до 10. Седмо, светилник и две маслинени дървета. Глава 4. Осмо, летящ свитък, глава 5, от 1 до 4 стихове. 9, жена в Ефата, глава 5, от 5 до 11. И 10, 4 колесници, глава 6. Второ римско, исторически промеждутък, глави 7 и 8. Първо, въпрос, отнасящ се до религиозния ритуал. Става дума за поста. Глава 7, първите 3 стиха. Второ, троен отговор, по точка 1, когато сърцето е право, ритуала е прав. Стихове 4 до 7. Второ, когато сърцето е грешно, ритуала е погрешен. Стихове 8 до 14. И трето, Божията цел относно Ерусалим, непроменима от ритуалите. Глава 8. Трето римско. Пророчески товари обхващат глави 9 до 14. Първо, първи товар. Пророчески страни, свързани с първото идване на Христос. Глави 9 до 11. Второ, втори товар. Пророчески страни, свързани с второто идване на Христос. Глави 12, 13 и 14. Уважаеми приятели, завършихме нашето предаване. Тази вечер направихме въведение към книгата на пророк Захария. Говорихме за писателя, за неговата личност, за датата на написването, за историческите особености на времето, в което той твори, особеностите на книгата и контраст с книгата на пророк Агей. И накрая ви дадахме план, по който ще се движим в нашето изучаване. В следващото предаване започваме изучаването на глава 1. Бог да ви благослови!